Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U akciji protiv korupcije uhapšene desetine saudijskih ministara i prinčeva. Najmanje 75 civila ubijeno u napadu militanata takozvane islamske države na istoku Sirije. Trump posjetom Japanu počeo azijsku turneju. Vreme sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i novi most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su nekadašnji premijer Zoran Živković i Ljubomir Frčkovski, bivši ministar spoljnih poslova Makedonije.
Pa zato što makedonski scenarijo znači da građani na izborima, koristeći svoje izborno pravo, oteraju sa vlasti jedan nenarodni autoritarni režim.
U principu se autoritarni vladaoci boje svakako mogućeg scenarija njihovog rušenja zbog načina na koji drže vlast.
O ovo i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Velika akcija policije protiv korupcije sprovedena je u Saudijskoj Arabiji, a tokom nje uhapšene su na desetine prinčeva i bivših ministara, ali i četvorica aktuelnih članova vlade. Među uhapšenima je i saudijski milijarder princ Al-Walid bin Talal, zaposleni iz King Holding kompanije kojom princ Al-Walid bin Talal predsedava, potvrdio je agencija Associated Press da je princ uhapšen tokom noći. Inače, princ Al-Walid je jedan od najbogatijih ljudi na Bliskom istoku, a investirao je u kompanije kao što su Twitter, Apple, Citigroup i tako dalje. U Saudijskoj Arabiji poznati po tome što se zalaže za veća prava žena. Vlada Saudijske Arabije za sada je samo saopštila da je istraga protiv korupcije u toku, a državni mediji javljaju da je uhapšeno 11 prinčeva i 38 bivših ministara, poslanika i biznismena. Saudijsko ministarstvo financija saopštilo je umeđu vremenu da je odluka vlasti da osnuje komitet za borbu protiv korupcije i uhapsi veći broj ljudi do kako bi se ojačalo poverenje u vladu. Najmanje 75 civila, uključujući decu, poginulo je u eksploziji automobila bombe na jednom izbegličkom skupu na istočnoj strani reke Eufrat u Siriji, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U ovom napadu, koji se dogodio u subotu u istočnoj provinciji Deir Ezor, povređeno je 140 osoba, izjavio je direktor observatorije Rami Abdel Rahman, prenosi AFP. Prema toj nevladinoj organizaciji, napad u provinciji Deir Ezor izveli su militanti takozvane islamske države. Američki predsjednik Donald Trump počeo je prvu azijsku turneju posjetom Japanu, koji je po dolasku nazvao cijenjenim partnerom i ključnim saveznikom. Trump je sleteo u vazduhoplovnu bazu Yokota u blizini Tokija nakon posete Pearl Harboru, gde je razgovarao sa američkim vojnim zvaničnicima o prijetnji koju predstavlja severnokorejski nuklearni program. Trump je izjavio da je partnerstvo Sjedinjenih Država i Japana pokazatelj transformativne moći slobode, dodajući da su te dve zemlje ranije ratovale, ali da su sada prijatelji i partneri.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da je pažnja koja je posvećena boravku američkog zvaničnika Hoyta Briana Yea u Srbiji bila preterana i da njegov istup u Beogradu nije bio korektan prema srpskim vlastima. Čepurin je rekao da u diplomatskoj praksi poseta predstavlja posetu ministra, premijera, predsjednika, a da se boravak Hoyta Briana Yea ne može okarakterisati kao poseta, već kao putovanje ili poslovno putovanje, rekao je Čepurin za Sputnik. Zvanični State Departmenta Hoyt Brian Yea izjavio je 23. oktobra u Beogradu da zemlje koje žele članstvo u Evropskoj uniji moraju jasno to da pokažu, a ne da sede na dve stolice. Nastavak ponovljenog suđenja sedmorici optuženih za paljenje ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu 2008. nakon mitinga Kosovo je Srbija zakazan je za ponedeljak u Višem sudu. Odbrana bi trebalo da završi sa izlaganjem završnih reči, posle čega će sudsko veće odrediti datum izricanja presuda. Suđenje je ponovljeno jer je apelacioni sud 2016. ukinuo prvostepenu presudu zbog, kako je tada objavljeno, nerazumljivosti i protivurečnosti. Optuženi su tada bili osuđeni na uslovne kazne od 6 do 10 meseci zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv opšte sigurnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada našim temama i u nastavku sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Naši sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i bivši premijer Srbije, i Ljubomir Frčkovski, profesor pravnog fakulteta u Skoplju i bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Gospodine Živkoviću, kako se vlast u Srbiji odnosi prema promenama u Makedoniji?
Vučiću i njegovim partnerima je žao što je došlo do promene vlasti u Makedoniji, zato što je slična vlast u Srbiji, to je taj autoritarni populizam gde se ponovo otvaraju mitovi, gde se na dnevnoj bazi laže sa statističkim brojkama, sa brojem zaposlenih, sa privrednim rastom. U Srbiji se laže, slično i u Makedoniji u prethodnoj vlasti, a sa druge strane se otvaraju mitovi. U Makedoniji je to bila antička Makedonija, u Srbiji je to Srbija velikih uspeha, velikih istorijskih stvarenja. Ono što je najčudnije, to je što je ta velika podrška Srbije Grujevskom, odnosno Vučića Grujevskom, počela kad je već bilo jasno da on gubi izbore. Tako da je to u stvari bio potez očajnika i naravno da sada Vučićeva vlast nema pozitivan odnos prema vlasti gospodina Zajeva.
Gospodine Frčkovski, aprila ove godine, tokom upada pristalica Grujevskog u zgradu Makedonskog sobranja, da bi sprečili konstituisanje parlamenta, u zgradi je bio i Goran Živaljević, oficir Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Srpske vlasti nikada nisu objasnile šta je on tražio tamo. Kako se u Makedoniji tumači njegovo prisustvo?
Cela ta serija srpskih postupaka u odnosu na krizu Makedonije bio je jedna konfuzija. Makedonija je bila uvek meka prema tim pritiscima sa Srbije zbog tih istorijskih relacija i okolnosti osjećanja bliskosti valjda. Tako da niko posebno nije to tretirao kao nekakvu aferu, osim što su mediju to razvili na dramatičan način. Zatim je slijedila ona konfuzija sa povlačenjem osoblja iz srpske ambasade, koje nikome nije bilo jasno šta se u stvari desilo i zbog čega je to bilo učinjeno. To su u stvari jedna serija konfuznih poteza koji generalno ukazuje na nesnalaženje sa smenom vlasti, na nelagodnosti u vezi toga, jer je Makedonija, iako je ona manja ipak zemlja, kao kristalna kugla u kojoj možete videti za Vučića u Srbiju kako izgleda pad režima ili smena režima, koje su slabe tačke takvog jednog sistema koji izgleda sam sebi ogromno i super moćan kad se pogleda u ogledalo. Znate kako, mi smo te balkanske zemlje, Srbija je jedna od njihova izgubljena u prevodu, rastrzana između prošlosti i budućnosti, između istoka i zapada, između tradicije i modernosti, a Vučić vam je sve to zajedno u dvometarskom izdanju.
Gospodine Živkoviću, po vama, šta je oficir Srpske tajne službe tražio u makedonskom parlamentu u vreme obračuna pristalica Grujevskog sa novoizabranim poslanicima?
Pa da kažem, narodski tražio je đavola. Znači, potpuno neprikladno mesto i vreme za prisustvo formalnog predstavnika Srpske obaveštene agencije u makedonskom parlamentu u toj situaciji. Ja Živaljevića znam, on je bio zamenik šefa BIA u vreme kad se ja bio premijer. I on je jedan inteligentan čovek, tako da on to sigurno nije uradio svojom voljom, ali je zbog funkcije na kojoj se nalazi morao da posluša nalog iz Beograda. Čak je, koliko se sećam, tu i urađena neka fotografija, što još više obesmišljuje. To je ono kao kod Nušića kad tajni agent štampa vizit karte na kojima piše tajni agent. Generalno, to je bio verovatno nekakav pokušaj iz Beograda da se možda stručno pomogne režimu u Makedoniji da sačuva vlast u tim trenucima, ali naravno to je bilo potpuno besmisleno. Znači, apsolutno nepotrebno kompromitacija Srbije i njene službe u tom događaju, tako da je to jedna potpuno besmislena stvar kao i mnoge druge stvari koje je učinio Vučić u posljednjih nekoliko godina. To je isto i njegova posjeta muslimanskom groblju gdje su sahranjeni, ubijeni u Srebrenici. Ima njegove svađe sa Hrvatima, njegove svađe sa nekim drugima. To je estradno vođenje spoljne politike da bi se pokazala navodna snaga, moć Srbije, ali više Vučića kao lidera na Balkanu koji se pita za sve i koji odlučuje o svemu.
Gospodine Frčkovski, međutim, i nakon ove špijunske afere koja je bila fijasko za Srbiju, vlada Srbije je nastavila da zateže odnose sa Skopljem, pa je došlo do prosto jednog gotovo neverovatnog poteza koji ste i vi pomenuli, da je krajem avgusta povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja pod optužbom da ga makedonske službe špijuniraju i prisluškuju. Šta je stajalo, gospodine Frčkovski, iza tog poteza?
Pa ja mislim da je ta nelagodnost Srbije oko smene vlasti, a zatim to je bilo neposredno posle onog potpisivanja dogovora sa Bugarskom premijera Zajeva. I mislim da je opšta ta nelagodnost gubljena nekakvih pozicija koje je Vučić imao oko prethodne vlade i uopšte generalno u Makedoniji, posebno kod jednog dela biznisa. Ta nelagodnost da se Makedonija ipak malo distancira od te veze Vučić-Gurevski, bila je prosleđena takvim jednim konfuznim brzim potezima koji se posle toga koriguju na isto tako brz način. Dogovor sa Bugarskom je značajan za nas, sređivanje tih odnosa, i to je sada, mislim, indirektno iznerviralo Vučićevu vlast i ta reakcija je, po mom mišljenju, bila rezultat toga, jer je tako konfuzna i tako bezvezna da je stvarno nemate objašnjenja nikakvih, osim da je nervozna reakcija takvog jednog političkog kretanja možda.
Gospodine Živkoviću, po vama šta je trebalo Vučiću da pravi tako dramatičan potez i da povlači osoblje ambasade iz Skoplja? Pa to nije mala stvar, to malte ne se uoči rata povlače diplomati iz susjedne države.
Dobro, nije baš kao uoči rata, ali blizu toga. Pa to je još jedan od onih poteza o kojima sam već govorio. Recimo, pre skoro pola godine je Vučić naredio državnim službenicima Srbije da ne smiju službeno da putuju u Francusku kad je francuski sud odbio da izruči Haradinaja. I ja sam kao poslanik postavio poslaničko pitanje koji su efekti toga što srpski službenici nisu išli u Francusku 3 mjeseca. Da li se to nešto promijenilo, da li smo mi ostvarili neku pobjedu, da li je Karadina je izručen Srbiji, a u međuvremenu, dok je još trajala ta zabrana, Vučić je u Haradinaju prepoznao svog ratnog druga i počeo sa njim da se sarađuje tako što je natjerao Srbe u kosovskom parlamentu da glasaju za njega kao kandidata za premijera. Ovo sa povlačenjem i vraćanjem u roku od 5-6 dana osoblja naše ambasade iz Skoplja, to možete samo da nazovete da je to glupost, da je to politička glupost bez bilo kakvog efekta, ali je u prvom danu to kroz trovladine srpske medije prikazano kao snaga, moć, odlučnost i tako dalje, što je naravno bilo kome ko zna da čita 30 slova srpske azbuke dovoljno jasno da od toga nema ništa, da je besmislen razlog za povlačenje, a posebno efekti toga. Da li službe u jednoj zemlji obavešteno prate diplomatska predstavništva drugih zemalja? Naravno da. To se radi u celom svetu. To je opšte poznata stvar. Kao što službe u Srbiji prate šta se dešava po ambasadama, jer to je deo obaveštene i kontraobaveštene delatnosti, tako se to isto radi i u Makedoniji, i u Danskoj, i u Burkini Faso, i bilo gde. I to se zna. To naprosto nije nikakva tajna, niti se to smatra nekom posebnom zabranjenom delatnošću. Prema tome, to je jedna balkanska operetska predstava, amaterska, sa falširanjem, sa lošim muzičarima, sa lošim dekorom, sa besmislenim libretom, sve u smislu da se pokaže snaga.
Gospodine Frčkovski, u jeku afere o preseljenju srpske ambasade iz Skoplja, srpski mediji bliski režimu lansirali su još jednu neverovatnu aferu. Pod naslovom Zajev sprema upad Srba u Makedoniju objavljena je priča da novi makedonski premijer namerava da optuži Srbiju da želi da organizuje državni udar u Makedoniji. Navodno, makedonske službe planiraju da naoružane Albance obučene u srpske uniforme pošalju na makedonsku teritoriju, što bi poslužilo Skoplju da optuži Srbiju da organizuje oružanu pobunu na makedonskoj teritoriji. Gospodine Frčkovski, kako je Makedonija reagovala na ovu suludu priču?
Dobro, ja mislim da je to ipak bila marginalna priča. Ja sam to video, ali stvarno na margini makedonskih medijuma je to prošlo. Takav tip afera ja mislim da smo ostavili iza nas. Prekrupne se stvari dešavaju, da bi se takva afera lako prodala. Kad je ovo sve završilo, ovakav tip priča ponovo teško da prolaze. Završena je ta storija, retorika permanentnog zastrašivanja od konspiracija, većih od nas, međunarodne zajednice, Sorosa, liberala. To je malo stišalo i zato mislim da je ta afera prošla praktično nezaprimećena.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Živkoviću, kome je u stvari u Srbiji bila potrebna i da li je iko poverovao u tu priču da Skoplje priprema naoružane Albance obučene u srpske uniforme da upadnu u Makedoniju, pa da onda kao dižu revoluciju protiv Skoplja, pa da se onda optuži Srbija? U stvari, kako uopšte je moguće lansirati tako neverovatne priče, a to rade mediji bliski režimu?
Na sreću ni vi ni moj sagovornik iz Skoplja niste u prilici da svakodnevno gledate šta ti mediji pišu, snimaju i objavljuju. I to je samo jedna epizoda u nizu ludih ideja šta se sve dešava, kako se dešava. Imate svakog dana jedan red harange protiv bilo koga iz opozicije gde se izmišljaju najgore moguće laži. Onda imate drugi red te svakodnevne torte koju nam nude je ta moć Srbije koja uređuje sve oko nas. Imali smo sad priču da nekih 6 ruskih migova koji su stari prilike skoro 30 godina podižu Srbiju na nivo najmoćnije nacije u ovom delu Evrope, a od tih 6 migova ne mogu da poleti, neće moći da poleti još godinu i po dana, najmanje, ako ikad polete, do nekih novih oružja, do nekih naših specijalnih veza koje imamo u najvišim mestima Vučićevih veza odlučivanja u celom svetu, gdje faktično predsjednik ni Sjedinjenih Država, ni Rusije, ni Kine ne može da legne na večer da spava, a da se ne pita kako mi je Vučić bio danas, da li je dobro i šta je radio. Ponavljam, to je vlast koja uteruje potpuno prizemnu politiku vladanja koja je svedena na najniži nivo reality programa. I sigurno da ima pacijenata i za to. Neko veruje, ali bilo ko zna da je ovo 21. vek, da smo mi na evropskom kontinentu, shvata da od toga nema ništa.
Gospodine Živkoviću, posebno agresivan u kampanji protiv Makedonije bio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji je u jednom trenutku zapretio da bi, ako Makedonija glasa za prijem Kosova u UNESCO, Srbija, koja je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom, mogla da promeni stav i da je u buduće naziva bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, kao što to zbog Grčke čine mnoge članice Evropske unije. E koliko je ta pretnja ozbiljna, ta pretnja koja dolazi od Ivice Dačića?
Pa Ivica Dačić je u posljednjih nekoliko godina poznat kao interpretator nekih narodnih pesama iz celog regiona, što bosanskih sevdalinki, što srpskih izvornih i novokomponovanih. Očigledno da mu loše idu makedonske pesme, pa onda ima neki poseban loš odnos prema Makedoniji, mnogo bolje mu idu u zadnje vreme bosanske i turske. Ali ajde sad da se ne šalim više oko ozbiljne stvari. Sigurno je da Makedonija u daljim pregovorima sa Grčkom i u daljim pregovorima oko svojih integracija Evropsku uniju i NATO pakt sama razmišlja o promjeni imena, koliko ja pratim događaje u Makedoniji, i to nije nešto čime bi trebalo ja da se bavim. A pretnja sa srpske strane da će se promeniti stav prema tome, da će se možda promeniti upotreba naziva Makedonije u srpskoj formalnoj komunikaciji, mislim da je potpuno besmisleno i to bi inače bilo skakanje u usta samim sebi, jer je Srbiju u vreme kad je vlast koju su i tada delili radikali, ne ovi light radikali koji su sad, nego isti ti samo pod drugim dresovima, i socijalisti, oni su priznali Makedoniju pod imenom Makedonija, tako da je potpuno besmisleno da oni menjaju takav svoj stav.
Gospodine Frškovski, da li je Makedonija ozbiljno shvatila ove Dačićeve pretnje da bi mogli da drugčije zovu Makedoniju i da je zovu bivša Jugoslovenska republika Makedonija? To bi na neki način bila pretnja kojom se disciplinuje Makedonija i ucenjuje. Pa da li je to ozbiljno shvaćeno?
Nama je to stvarno zadnja sada rupa na svirali, zbog toga što 132 zemlje su praktično priznale nas pod ustavnim imenom. Taj kapital praktično koristimo za pregovaračke pozicije sa Grčkom. Mi te pregovaračke pozicije nikada ne radimo sami sa Grčkom, jer to je jedan neravnopravan odnos. Grčka isto ima nekakve kompozicije lokalnih imperialnih ambicija. Mi to uvek radimo u jednom trianglu sa Amerikancima zajedno, i kada stvari dođu do rešavanja, a oni se približavaju tome, jedan paket je na stalu koji je prihvatljiv. Mislim da će taj paket biti otvoren od onih sila i od onih prijatelja koje to mogu raditi. Tu sad Srbija nema nekog većeg uticaja. To je, znate, ovo sa priznavanjem imenom, to je kao da idete u četnike 45. godine. Tu praktično nema nikakvog posebnog značaja za nas, iako ukazuje na jedan gest pokušaja da vas na neki način povrede, ali to sada u ovoj situaciji nije baš najbitnije, to možemo s time živjeti, i mislim da je to ipak jedan gest emotivnog, nediplomatskog rješenja koji je opet posle toga uz pesmu nekako iščezao sa horizonta.
Gospodine Frčkovski, premijer Zaev dosta smireno reaguje na ove optužbe koje stižu iz Srbije. On se čak izvinio Vučiću zbog jedne svoje izjave da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo. Međutim, sa srpske strane su stizale i teže izjave, pa se niko nije izvinjavao. Zašto se Zaev izvinjava?
Pa mislim da je Zaev ipak u celoj svojoj strukturi političar jednog drugog kova. Mekši u tom smislu, tvrđi tamo gde treba. U ovom sukobu sa režimom on je pokazao čvrstinu kakvu nisu imali ni pompezni političari na levici, kao što je Branko Crvekovski, kao i Gligorov također. Pokazuje jednu nevjerojatnu čvrstinu u tom smislu, ali u ovom odnosu pokazuje jednu mekoću koju se recimo meni sviđa, i odnos prema drugim mišljenjima također stvara jednu atmosferu oko sebe koja je drugačija. Nikome nije to smetalo posebno. Mislim da je to što se izvinio nije otretirao nešto posebno kao ponižavajući akt, naprotiv. Odnos prema Srbiji u Makedoniji je, znate kako, uvek mekši. Čak i u situaciji kada nije saglasno našim nacionalnim interesima, taj odnos je mekši. Tako da je ta relacija prema Srbima razumljivo prošla bez nekih posebnih uznemiravanja ili optužba njegovih da je bio mekan i da se nije trebalo izvinjavati. Jednostavno je prošlo.
Gospodine Živkoviću, Vučić je tokom svoje predsjedničke kampanje u proleće ove godine stalno ponavljao da opozicija želi da izazove makedonski scenario, a to po njemu znači izazivanje nemira i nereda. Zašto se Vučić boji makedonskog scenarija kad ima apsolutnu vlast u Srbiji?
Pa zato što makedonski scenario znači da građani na izborima, koristeći svoje izborno pravo, oteraju sa vlasti jedan nenarodni autoritarni režim. I on se plaši tog dela. Koliko je bilo nemira u Makedoniji, pa to je kozmetika, tu se nije desilo ništa posebno značajno. Mnogo gore nemire izazivao Vučić u Srbiji i kad je bio vlast u 90-ima i kad je bio opozicija na početku 2000-ih i sada kada je vlast. Tako da je to jedna besmislena stvar. Ja sam već rekao, opasnost za njega je beogradski scenario, a to znači bude pobeđen na sljedećim izborima, i da ako pruži otpor promjeni vlasti, da bude dodatnim radovima slobodnih građana iz cele Srbije, kao što je bilo 5. oktobra, da bude oteran iz svoje kancelarije i da ode da radi nešto što bi znao da radi, gdje bi možda bio koristan nekome, ne znam šta bi to bilo, ali vjerovatno da postoji i tako nešto. Bila je priča o rumunskom scenariju, o makedonskom scenariju, o bilo kojim scenarijima, nisam nešto sretao Vučića po pozorištima, tako da ne mislim da je on neki ekspert za scenarijo, ali generalno, da se našli na kraju, mislim da on ima veliki problem sa predsjednicima stranaka i sa političkim liderima koji se zovu Zoran. Imao je problem sa Đinđićem, ima problem sa mnom, pa možda i zbog imena ima problem sa gospodinom Zajevim, ali generalno politika koju on vodi je politika na nervnoj bazi. Ja sam i formalno u parlament poslao 3 predloga zakona koji bi trebalo da obezbede obavezan lekarski pregled koji je potreban za ljude koji žele da se zaposle u državnoj upravi, da kroz taj lekarski pregled moraju da prođu svi kandidati za poslanike, ministre i za predsjednika, da ne bismo došli ponovo u situaciju da imamo vlast kakvu imamo danas.
Gospodine Frčkovski, evo da i vas na kraju upitam, po vama zašto se Vučić boji makedonskog scenarija?
U principu se autoritarni vladaoci boje svakakvog mogućeg scenarija njihovog rušenja zbog načina na koji drže vlast. Način na koji držite vlast nije demokratski, ako vi niste spremni da laganu opoziciju i se pokušate vratiti, taj stres ima svoju cenu i to je taj strah permanentan da se rade zavere oko njega.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Frčkovski.
Molim.
Bio je to Most u kome su učestvovali Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
A tokom emisije stigla je vest da se smenjeni katalonski premijer Carles Puigdemont i nekoliko njegovih saradnika predalo belgijskoj policiji, javio je to BBC. U međuvremenu oglasio se portparol tužilaštva u Briselu koji je rekao da će osobe čije izručenje traži Španija biti saslušane ovog poslepodneva, a da će sudija odluku doneti do ponedeljka ujutru, prenosi Reuters. Podsjetimo da je briselsko tužilaštvo u subotu saopštilo da proverava evropski nalog za hapšenje smenjenog katalonskog lidera i da se, kako se navodi, nada da će što je pre moguće pokrenuti postupak izručenja. Prethodno je špansko pravosuđe izdalo 5 posebnih evropskih naloga za hapšenje smenjenih katalonskih zvaničnika, uključujući Puigdemona, zbog, kako su naveli, pobune, zloupotrebe javnih sredstava i neposlušnosti prema nadležnim organima. Centralne vlasti u Madridu uvele su direktnu prinudnu upravu i ukinula autonomiju toj oblasti nakon što su katalonske vlasti proglasile nezavisnost te oblasti od Španije. Španska vlada smenila je pokrajinsko rukovodstvo i raspisala izbore za 21. decembar. Puigdemont je umeđu vremenu sa nekoliko saradnika otišao u Brisel jer se u belgijskoj prestonici, kako je rekao, osjećao bezbednije nego u Španiji.
Deset od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduju štedni račun u banci, piše u registru agencije.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun, odgovorila su 3 ministra.
Štedni račun nemam, pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam. I treba to da promenim.
Odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine.
Rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Ministri ne štede u banci na internet stranici slobodnaevropa.org.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Smenjeni katalonski premijer Carles Puigdemont predao se belgijskoj policiji. Tužilaštvo je saopštilo da će tokom dana obaviti saslušanja, a da će sudija do ponedeljka ujutru doneti odluku po zahtevu Španije o izručenju. U akciji protiv korupcije uhapšene desetine saudijskih ministara i prinčeva, najmanje 75 civila ubijeno je u napadu militanata takozvane Islamske države na istoku Sirije. Donald Trump posjetom Japanu počeo svoju prvu azijsku turneju. Vreme sutra bit će uglavnom sunčano sa temperaturom do 17 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.